habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos kaga imaaneysa magaalada Washington. waa fidnimo isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan beledweyne oo bilowday dib u dhiska goobihii uu burburiyey qaraxii toddobaadkii hore.
Suuqa aniga aan joogo oo hadda ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid, waxa ka fayo waa 2 dukaan. Midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigii wuu fiiqmay laakiin derbidiisa derbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn, guri ahaan u nool yahay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xasilinta deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab.
Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nimanka dalka laga saaro gacanta dowladda uu dalku u geli lahaa, oo wax allaaliyo wixii ay dad mujtamacu u baahdaayeen ee laga maaragtay looga qaban lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idiin akhriyo. Ruushka ayaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah waxa uu daqiimo xoogan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine, kuwaasoo sababay in dad rayid ahi ay ku dhintaan islamarkaana ay jiraan adeegii korontada iyo kii kulaylka. Waxaanay u muuqataa in duqeymahan ay yihiin argoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Kremiya uu ahaa weerar argagixiso. Gantaalada Kruska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi, taas oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushka isku dayeen in ay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday dulaanka dalka Ruushka ee dalka Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Malaysia ayaa isniintan maanta ah waxa uu kala diray baarlamaanka, taas oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey si dalkaasi uu dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyada oo waddanku uu ka soo kabanayo culayskii uu kala kulmay xanuunka COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollara. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna tahay in la qabto bisha soo socota ee November. Doorashada ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in la qabto bisha September ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xisbigiisa loo soo gaabiyo Umno oo dalbanaya in uu baarlamaanka kala diro si uu u helo aqlabiyad uu ku hoggaamin karo dalka. Markale ayaan hawadeedan ka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay kulan magaalada ka socda beledweyne 3 cisho ee lasoo dhaafay oo looga hadlayay xasilinta goobaha laga qabsaday ururka Al-Shabaab ayaa la soo gabagabeeyey. Deegaanada laga hadlay xasiloonidooda waxaa ka mid ah degmada Jamaame ee Jubbada Hoose iyo tuulooyin hoos yimaada oo si gaar ah diiradda loo saaray. Faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose kulanka oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka soconayay magaalada Kismaayo ayaa diirada lagu saarayay wax ka qabashada baahiyaha ka jira Jamaame iyo nawaaxigeeda iyadoona bulshadii kulanka soo qayb gashay ay soo bandhigeen dhibaatooyinka haatan ka haysta deegaanadaas oo ay ugu horeeyaan adeegyo caafimaad wadooyin iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha beeraha oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan fatahada ay ka geystaan wabiga iyo sidoo kale abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada deegaanadaasi inkastoo degmada Jamaame ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ayaa haddana waxa maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq bixiyayaashu ay qorsheynayaan sidii wax looga qaban lahaa marka ay gacanta dawladda ay gasho degmadaasi sidii wax looga qaban lahaa adeegyada aasaasiga ah bulshada ay u baahan yihiin dadka degmadaasi ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu horeyn kulanka waxa hadalkooda ka soo jeediyay Yaxye Maxamed Abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayso dawladda
shirkaas oo ay halwadeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Jubada Hoose shirkaas oo lagu qabtay degmada Jamaame dadka ka soo jeeda qaybaha kala duwan haduu maamul yahay haduu odayaal dhaqameed yahay hadii dhalinyaro tahay haween adigu dhamaan inta ay ka kooban yihiin waxaan ku soo bandhignay anaga deegaanka reer Jamaame ahaan iyo tuulooyinka xorta inkastoo degmada Jamaame hadda ay ka maqan tahay laakiin dadka deegaanka xorta hadda jooga iyo kuwa degmada Jamaame ka soo qaada waxaa lagu soo bandhigay sidii la saakaashan lahaa waxyaalaha caqabadaha ay u baahan tahay deegaanada ama dadka la xireeyo ama kuwa hadda la xoreyn doono sida goobaha caafimaadka biyaha waxbarashada beeraha iyo nolosha aasaasiga wax ku sameysan dhan iyo horumarka deegaanka oo dhan arrimahaasan saddex bari halkan la isku dhaafsanay ugu dambeyntii waan soo gunaanay
jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto iyo sidoo kale waxyaabaha ay soo bandhigeen dadka deegaanadaasi
degmada Jamaame oo runtii aan u qabannay hawl saddex maalmood ah oo ah wada tashiga tuulooyinka iyo deegaanka Jamaame oo runtii maanta loo soo xirayo waxaan leenahay in ay kula xisaabtami doonaan arintaas gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha sida darteed waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa wax qabadka runtii iyo baraarujinta aanu laga wado gobolka qaybtiisa Jamaame runtiina wixii ay gacantooda ku qorteen ay runtii ay heli doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Cali Careys Xasan ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ahamiyad gaar ah u leedahay in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanadaasi isla mar ahaantaana dawladdu ay haatan qorsheynayso sidii deegaanadaasi marka ay gacanta dawladda soo gasho sidii loogu fulin lahaa wax ka qabashada adeegyada bulshada isagoona si gaar ah uga mahadceliyay hay'adaha deeq bixiyasha
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nidaamka dalka laga saaro gacanta dawladda uu dalku u gelaa oo wax alaaliye wixii ay dad mujtamac u baahdaayeen ee laga maaragtay in looga qaban lahaa waxaan noo suura gashay marka in aan iyada oo hawshi la bilaabin aanu ka hormarinno in degmadu intaan la xoreynin iyadii la warsado dadkeedii la isku keero la yiraahdo haye maxaa baahida degmada Jamaame maxay tahay maxay u baahan tahay Jamaame waxaan filayaa in wixii ay u baahnayd waxaad soo bandhigteen waay ee hadda idin diiwaan gashay waxaan rajaynaynaa markii meesha la qabtaba inay hawshaasi si toos ah ay u bilaabato oo gacantiina aad ku qorteen gacantiina inaad haddana ku qabataan waxa waaye wix allaaliye wix aad qorteen baad helaysaan dalkiina waa la xoreynayaa waxaa la idinka rabaa inaad diyaar garowdaan dad inaad diyaar garowdaan sidii looga qayb noqon aad uga qayb noqon lahaydeen horeynta dal waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda arrintan gacanta naga siisay T3 iyo USA
inkastoo degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose muddo dheer ay gacanta ku hayaan maamulkeeda Al-Shabaab ayaa haddana waxaa jira tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmadaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubaland, balse maamulka ayaa haatan qorsheynaya sidii degmadaasi ay ula wareegi lahaayeen iyadoona haatan la sii qorsheeyay mashruucyada kala duwan ee degmadaasi laga fulin lahaa shanta sano ee soo socota. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan baladweyne, todobaadkii hore magaalada baladweyne waxaa ka dhacay qaraxiyo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, kuwaas oo sidoo kale burburiyay dhismayaal iyo goob ganacsi oo ku yaalla magaalada gudaheeda. Qaraxyada ayaa waxaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa waxaa lagu bilaabay dhismayaashii ay qaraxyadaasi burburiyeen, sidoo ku soo waramaya wariyaha VOA da ee magaalada baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaraxyadii baladweyne ka dhacay maanta oo kale toddobaadkii hore qasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhaxeysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda. Ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka baladweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxa ay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato, sida uu V O A u sheegay Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan.
Marka annaga ka dhallinyaro ahaan edee inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorsheheena koobaad ahaa, maadaama dhallinyarada gobolka aan nahay magaaladan annaga iska leh dad kale oo meel kale nooga imaanaya ma jiro. Marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba. Marka yacni maaragtay iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay ayagu ay geysteen, runtii waxa aan soo qaadaynay waxa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraxyada u soo dhiibeen oo gogo'ay. Waa qaadnay qashinkii, welina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku howlanahay insha Allah. Haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhaxayso oo loo yaqaano aaga daljirka bacadlayaasha ragga iyo weliba maxaa tiradaahay cajiin loo yaqaano aagaas. Hadda waa ujeedaan waa nadiif, ganacsatadiina dib bay usoo noqdeen oo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayeen ba ka dhiganine, bal hadda in aan la muujin niyad jab, in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib u soo celiyaan ayaan rajaynaynaa.
Inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraxyadii baladweyne ka dhacay, haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan, gaar ahaan buundooyinka magaalada laysaga gudbo. Qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen, kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay, sida uu sheegayo Cabdulaahi Cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada baladweyne.
Alxamdulilah, waa aadan fiicannahay. Goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir. Aniga waxaan deganahay meesha oo dadka reer baladweyne u yaqaan daljirka Dahsoon. Meeshaas waxaa ku yaalay suuqa oo elektriga magaalada ama suuqa mobilada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado, bacadlaha ragga, baqaaro oo ganacsi oo kale fara badan. Dayactir xoogana hadda ka socdo meelaha qaarna, in la dayactiraa ma sahlano, in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiro noqonaysa. Laakiin aniga shaqsiyan qolkayga waa dayactir 3 bir koran dayactiray, wuu fiiqmay, dib aan ugu celiyay daboolkii, dib ugu celiyay. Hadda maantana waxaan rabay inaan shirkadda korontada ka imidana korontada soo deysto, haddii ay soo rogashay shirkaddu maaratay gurga inday baartay in koronto lagu dayi karo ay soo cadaato. Markii alxamdulillah de qofto haday nooshahay maaratay waa way soo noolaanaysaa, laakiin meeshaan masiibo ilaahay xalkeeda garanaya ka dhacday. Hadda qof bilow aadan u aysan maaratay inday ka warbixdo aysan warbixin kusoo koobi karin.
Goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama khasaare intee la iga gaartay?
Wallaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo haddaan ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacalihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid, waxa ka fayo waa 2 dukaan. Midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigiigu wuu fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa bulukeeti ma ahayn, guri ahaan u nool yahay. Dan si dib yar ku daandaa dadka daboolka dib ugu celin, laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aas-aaso oo dib loo soo dhiso waay. Maartay way wada dumeen guryahaasi. Waxa hadda maanta iyo biri iyo biri dambe dayactirkoodu ku dhamaanayo ma ahan, wada wax waqti lagu yara laabilo qaadanayo.
Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyaro ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa.
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurti qashinka laga qaaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku gujiro birihi gawaaridi dadka ay ku dhibaateenayeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay ka soo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani ka soo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashinana qashinan ku qiyaasnayna way noo yaalo waan qaadan doonaa haduu la raali ka dhigo waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda ee wixii hanti yahay oo dhan maadaama ay burburayn waxaan aan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradahay badiiladii sidoo kale tood iskoobayaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiski iyo maxaa tiradahay face maski dhan walba si anaga naftirkeena ayna wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo waliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho horteydana waxa looga qabto goobahaas oo dhan waxa laga qabto sidaasoo kaletood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan waliba qof qof dhifoho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqasho inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaha ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugaynaa insha allah ka rajaynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
xuska maalinta caafimaadka dhimirka oo maanta dunida ka dhacay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada boorama ee gobolka awdal doctor mustafe muumin aadan oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka maskaxda ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal ayaa wariyahayaga magaaladaasi haashim sheekh cumar good waxa uu uga waramay xuska maalintan iyo heerka xanuunka dhimirka
iyadoo maanta ay ku beegan tahay 10-ka bisha 10-aad ee 2022-ka oo ah maalinta loo aasteeyey in laga xuso caafimaadka maanka dunyada taasi oo markaa ujeedada ugu weynna ay tahay dee wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dadka la tuso in garab taagan yahay waxaan anaguna ka xusnay markaa somalilan gaar ahaan gobolka awdal waxaan ka xusnay maalintan caalamiga ah si aan u dhiirigelino markaa barnaamij caafimaadka maskaxda iyo horumarintiisa somalilan sanadkan waxaan halkudhig u qaadanay caafimaadka maanka iyo badqabkiisu waa mudnaanta bulshadeena saadlo ka warqabtaan sanadkii u dambeeyey ee 2021 iyo 2022 kuun ku jirno maanta waxaa isbeddel weyn oo horumar ah laga sameeyey dhinaca daryeelka caafimaadka maskaxda taas oo markaa wasaaradda horumarinta caafimaadku ay markaasi iyadoo la kaashanay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ee somalilan laisla gartay in si loo daryeelo oo adeegyo joogto ah loogu helo dadkan moogtahay la dhiban caafimaadka maskaxda xanuunada maskaxda dadka la dhiban in loogu daro qaadka wadanka soo galaya 200 shilin oo markaa lacagta somalilan ah kiilo kasta oo jaada markaa cashuur loo saaro taasi oo runtii isbeddel weyn ku keentay markaa caafimaadkii iyo daryeelkiisii gaar ahaan dadkii la dhibanaa markaa xanuunada maskaxda
adeegyada dheeraadka markaasi usoo kordhay bukaanadii qabay xanuunka maanka ee ay arintaasi usoo kordhisay maxaa ka mid a
guud ahaan marka laga hadlayo somalilan waxa weeyaan waxaa la qaatay arintan markaa isbedelka weyne keentay waxaa ka mid a in kor loo qaaday adeegyada caafimaadka iyo daryeelkii markaa caafimaadka maskaxda waxa weeyaan waxaa la helay markaa daawo bilaash ah oo markaa joogto ay u helayaan bukaanadii sidoo kale waxaa loo sameeyaa cunto markaa iyagana markaa dheeli tiran oo bukaanada markaa loogu sameeyo goobaha markaa ay ku jiraan guud ahaan somalilan oo dhan cusbitaaladeeda waxaa markaa wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sameysay tababaro ku saabsan markaasi caafimaadka maskaxda iyadoo lagu tababarayo dadka kale ee xirfadda caafimaad ku shaqeeya iyaga laftoodu si ay markaa qayb uga noqdaan daryeelka markaa dadka la dhiban xanuunada caafimaadka xanuunada maskaxda waxaa sidoo kale la sameeyey oo runtii gobollada oo dhan loo qeybiyey gawaari markaa loogu shaqeeyo xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan si loo gaaro meelaha ka baxsan cusbitaalada iyadoo markaa la sameeyey daadejin lagu sameeyay ama primary health care integration wax la dhaqdo oo lagu daray marka caafimaadkii moogtahay maskaxda iyo daryeelkiisii in marka qofku uu ka heli karo goobaha marka xanaanooyinka iyo meelahan hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo ama health centers-ka waxaan moogtahay la dhaqdo
si gaar ah markaynu soo qaadano gobolka Awdal oo adigu aad tahay agaasimaha waaxda caafimaadka maanka ee gobolka Awdal waxyaabaha idin qabsoomay labada sano ee u dambeeyay ee kor loo qaaday adeega caafimaadka maanka maxaa kamid ah
waxa kamid ah ugu horeyn markii barnaamijkan uu bilaabmay waxaan u sameeyay markaa toobabar iyo aqoon caafimaad baan waxaan siinay dhammaan shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xanaanooyinka iyadoo xanaano walba marka laga soo qaadanayo laba qof si markaa ay adeeg iyaguna ay u fulin karaan waxa sidoo kale aan sameeyay oo aan helay daawooyinkii markaasi wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo si joogta ah markaa u keenta bukaanada meesha ku jira ayaa waxa sidoo kale loo sameeyay si joogta ah in cunto lagu kariyo saddex waqtiba waxa sidoo kale aan helay gaari baan helay markaa aan ugu adeegno oo hadda usbuucii hore waxaan aan ku tagnay degmada Dila oo markaa magaalada Booramo xogaa ka durugsan sida taasoo markaasi dadka guriyahan ku booqanay isla markaana aan xanaanada weynay markaa magaaladaasi lafteeda aan ka soo fulinay adeegyo caafimaadka maskaxda ah oo markaa free ah dhammaan bulshada loo adeegayo iyo daryeelka caafimaadka maskaxda dadka waxa lagu qabtaa si free ah oo lacag la'aan ah
xanuunada ugu badan dadkaasi la dhibayeen waa kuwe la xiriira dhinaca maanka
horta tirada guud ee sanadkan aan u shaqeynay qiyaastii gobolka Awdal waxa weeyaan inta u dhaxaysa ilaa in ka badan 2000 oo bukaan ayaa si lacag la'aan ah loogu shaqeeyay oo markaa hufan la siiyo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah bukaanada ama xanuunada ugu badan inta badan soo mara waxa ugu caansan waa schizophrenia-da depression-ka waxaa number 1 ah depression-ka ayaa noogu badan depression-ka oo sidoo kale adduyadana markaa ah xanuunka markaasi lagu tilmaamo inuu yahay ka hagardaamada ugu balaaran sida oo number 1 adduyadaba kaga jira ayaa inaga markaa sidoo kale noogu badan schizophrenia-da oo 1%-ka adduyada inaga sidoo kale aad bay u tiro badan tahay xanuunada markaasi balwadaha iyo qaadku markaasi ugu horeeyo xashiishada oo yadna soo biireysa kuwaas ayaa iyaguna markaa ku jira xanuunkan baaxadagaha la yiraahdo bipolar-ka dadka qaarkood laba mariyoola bay yiraahdaan laba wajiila bay yiraahdaan oo qofku marna kaco marna markaa dego oo aad markaa marna aamus galayo oo markaa dhaqdhaqaaqiisa xarkaadkiisa yaraanayaan iyo jab markaa uu dareemayo marna qofku uu niyadiisa iyo hamadiisa iyo markaa qabkala uu galayo hadal badan iyo socod badan uu yaraanayo kaas laftiisuna waxa kamid tahay markaa xanuunada markaas ugu badan waxa sidoo kale iyaduna meesha aan laga saari karin waa xanuunada markaas kamida xanuunada kale ee la xiriira jidhka oo markaasi xanuunadan jirka iyo maskaxda oo runtii marka qaarkood oo dadka qaarkood ay ka caawdaan xanuun jirka ah sidoo kale marka iyagoo marka qaba xanuun maanka ah taasina iyadna waa runtii xanuunada ay moogtahay ugu badan bay ku jirtaa aan la kulanno
kaas wuxuu ahaa Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo maskaxda ahna agaasimaha waaxda maanka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal oo aan ka wareysanayna xuska maalinta xanuunada maanka oo inta badan xuso 10 bisha Oktoobar sanad walba Haashim Sheekh Umar Goot VOA Boorama
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijka ila iska VOA Todobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5 Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dhig looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyayna waxaa magaalooyinka Soomaalida ku soo badanayay ardayda wax akhrinaysa iyo qaar badan oo xiiseeya wax akhrinta. Waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo koox isugu jirtay arday macallimiin iyo aqoonyahanka oo ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhawaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macallinka si wada jir ah u akhriyay ilaa iyo 100 buug Sheikh Hassan al-Basri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay buug akhrintan ayaan weydiyay waxa uga soo baxay 100 buug ee akhriyeen
waxa iga soo baxay aqriska buugta markaan aqrinay 100 buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin waxa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo, in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka aqriska, in la garaaco. Marka aqriska buugta waxaa inooga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen? Dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay baalansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ayba dhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur. Ummadda noocaasana halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeya waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii, ay hal mara sida jaanqaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta boqolka buug iyo boqol maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle.
Walaalkii maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen Indheedgarad, dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday boqol maalin iyo boqol buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulilah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey bugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwi Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan akhrinta bugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullah, waagu salaam walaalkayga colaad iyo dhammaan bahda VOF. Dareenkeygana ma aha wax la soo koobi karo, waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iida haddii aan gudagalo iyagana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iida. Waxyaabaha ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buwaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Professor Cabdalla Masuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisi inuu aad u kororsado. Waa akhrin badinta, sidaan ka warqabno jaamacadda, yani cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad ka soo baxa, cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhammaystiray inuu sii wado sii akhriya akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisi si u kororsado. Waxaan ognahay adun weynaha dalalka hore uu maray dadyowgoodi waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray.
Professor Cabdalla Masuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya fariimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday, maxaan ku yidhaahdaa, ay isugu gudbiso dhaqankeeda iyo aqoonteedaba tiraab ahaan, qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin. Maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku yidhaahdaa dhaqan looma lahayn. Waageeni hore intii dugsiyada, iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirnay, midoo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka ah wixii naloo dira mooye.
Macalin Bashiir Maxamuud Cabdi waxa uu ka mid yahay barbaariyaasha ubadka ugu gudbiya fariimaha dhinaca telefishinada maxalliga ee Soomaalida iyo internetka. waxa uu isna ka waramayaa faa'iidada ay wax akhrintu leedahay.
Akhrisku waa waxa kor u qaada fahamka maskaxda, waxa uu ku siiya qaab aadan hore u aqoon oo aad ku fahmi karto ama wax ku fahamsiinaya waxyaabo badan oo aadan fahamsaneyn markii hore. Waxaa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan, taas oo ay kula wadaagayaan dad hore oo adigu arkin lana kulmin buugaag ay qoreen oo aad akhrisay. Ayaad ka helaysaa cilmi fara badan oo aakhirada iyo adduunka labadaba ku anfaca. Waxaad ka helaysaa akhriska warbixinno cusub, wadooyin cusub aad wax ku xallin kartid ayaad ka helaysaa, iyo wadooyin badan oo aad ku gaari kartid guul. Waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonida, sameynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada. Markaad wax akhrisid, kalsooni baad helaysaa, sidii aad naftaada ku horumarin lahayd baad baranaysaa. Marka akhriska wax la soo koobi kara maaha, akhriska waxa uu ku barayaa xasiloonida, deganaanta iyo u fiirsashada ka hor inta aadan ficil ku dhaqaaqin, waayo waa tii xigmaddu ahayd: xaakinku dadka ma dharbaaxo, waayo wuxuu akhriyey oo uu yaqaanaa xeerka ka yaala dharbaaxada. Haddaba akhriska waxaa laga bartaa sida wax loo ikhtiraaco ama sida shayyada diilkiisa loo dabagalo.
Macalin Bashiir ayaa ka waramaya xigmado iyo hadallo horey looga yiri faa'iidada wax akhrintu u leedahay bulshada.
Madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka Jefferson ayaa laga hayaa oraah caan baxday oo uu ku yidhi: keliya kuwa wax akhriya ayaa ah xor, waayo akhrisku waxa uu eryadaa, baacsadaa, dabagalaa jahliga iyo khuraafaad. Qof aan aqoon lahayn wax walba oraah loo sheego waa iska qaadasho. Filosofkii Greek ee Socrat looran jiray ayaa la weydiiyey: maxaad ku xukuntaa ama ku qiimaysaa dadka? Wuxuu ku jawaabay: waxa aan weydiiyaa inta buug ee qofkaas uu akhriyey, taas ayaanan ku ogaadaa heerka aqoontiisa, inta buug ee hadba uu akhriyey. Sidoo kale aqoonyahankii Ingiriiska ahaa ee Gilbert White ayaa wuxuu yidhi: buugaagtu kama koobna oo keliya waraaqa inta la isu geegeeyey dhintay, balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxay cod. Marka aad kala furto buugga, waxa aad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imanaya dadyo kala noolaa, qarniyo kala gedisan. Kadibna waxaad dhegaysanaysaa sheekooyinkoodii, xigmadahoodii iyo aqoontoodii. Yaad buuggaas engegan ka dhegaysanaysaa, ilaan wixii la qoraa qaruuma haree muxuu hadal qiimo leeyahay ayaa laga hayaa abwaan Soomaaliyeed. Xigmad carbeed ayaa odhanaysa: maa kutiba qarra wamaa xufida farra, wixii la qoro waa kaytamaan, waa haraan, waa nagaadaan, wamaa xufida farra, wixii la xafdiyana waa kaa lumaan. Falaada waxaan lagu tiriyaa dad oral society ah, dad hadal badan, dad hadal badan. Waxaad arkaysaa bas baa la saaran yahay, dadka ajaanibta ah saaran, nin walba buug ayuu ku foorraa u akhrinaya. Soomaalidana laba hadday yihiin baskii oo dhan iyagaa haysta, war yaa berigii sheekada iyo waxa ka dhex yeeray waad yaabaysa. Sidaas daraaddeed, si aan jahliga uga baxno, waxaan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyay dadka akhriskooda uu aada u yaryahay in ay ku baraarugaan kaydkan aqooneed ee qarniyaal qornaa ee xigmaduhu ka buuxaan wax fara badan oo naftiisa u baahan tahay adduunka iyo aakhirada labadaba uu ka helayo in akhriska loo soo jeesto. Gaar ahaan ilmaha dhallinyarada iskuullada dhigata, ardayda, waxaan ku boorinayaa in ay dabeecad ka dhigtaan naftooda inay baraan. Ninkii aqoonyahanka wuxuu yidhi: weligay ma seexan, buu yidhi, aniga oo aanu buug ii saarneyn, laabta ii saarneyn, suu akhrinaya macnaha. Marka waxaan kula talinayaa in akhriska la badiyo oo meelaha buugaagta la tago oo buugaagta la akhriyo. Xigmad baad ka inta buugaad hadba aad akhrisid ayaa aqoontaaduna la ekaanaysaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. Ciddii uu seego waxay ka dhegaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo soo diyaariyey soona jeedinaya xubintii ilayska v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa maanta ka bilowday guud ahaan dowlad degaanka Soomaalida Etoobiya wareegii koowaad ee imtixaanka fasalka 12-aad ee shahaadiga ah ee ardayda social sciencka amaba culunta arrimaha bulshada. Imtixaankaa ayaa waxaa u fariisatay arday ka badan 10,000. warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa maanta si rasmi uga bilaabmay guud ahaan dalka Ethiopia iyo deegaanka Soomaalida imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad kaasoo ah mid ardayda ay ugu gudbayaan jaamacadaha. waxaana imtixaankan maanta uu ka bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana wareega koowaad ee imtixaankan maanta u fariistay ardayda social science-ka ah culunta arrimaha bulshada oo dhan 11,303 arday, kuwaasoo imtixaanka sanadkan ku qaadanaya jaamacadaha kala ah jaamacadda Jigjiga, jaamacadda Qabirdahar, jaamacadda Dirdhabe iyo jaamacadda Hawaasa. waxa uuna u socon doonaa ardayda imtixaankani wareega koowaad muddo 3 maalmood ah, halka ardayda wareega labaad ee natural science-ka ah ay imtixaankan u fariisan doonaan 5 bari kadib, waxayna tiradu gaaraysaa ardayda natural-ka ah 16,000 oo arday, taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee ardayda fasalka 12-aad ee imtixaanka u fariisanaya sanadkan 27,303 arday oo ka kooban qaybaha culunta social science-ka iyo natural science-ka. haddaba Dr. Cabdirauf waa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga, waxa uuna v o a uga waramay imtixaankan iyo sida uu bilaabmay.
markaa dadkan ardayda maantan u fariisansay imtixaanka 4,987 arday oo social science-ga oo ay yihiin 1,662 ay dumar yihiin ayaa maanta u fariisanaya. markaa qaabka imtixaankaas u soconayna waxa weeyaan 8 subaxnimo laga bilaabo ardaydu soo galayaan, 9 subaxnimo ayuu imtixaanku toos ugu bilaabmayaa, 12-ka ilaa 12-ka duurnimona uu dhammaanayaa, gelinka dabana midba galayaan. waxaa lagu talagalay markaa maalinkii inuu 2 imtixaana qaataa. gelinka hore wuxuu soconayaa 3 maalmood soconaya haduu ilaah yidhaahdo. iyagan markay saa u dhameeyaan oo iyaguna saa uga baxaan ayaa 2 maalmood gudaheeda ayaa waxaa kusoo xaran doonaa haduu ilaah yidhaahdo kuwii naturalka aan sugaynay, oo iyaguna tiradoodu ilaa 9,800 googo ay tahay, kuwaas markay soo xaradaan iyaguna 3 beriba haduu ilaah yidhaahdo imtixaan ku socon doonaa. marka guud ahaan ardaydan jaamacadda Jigjiga maanta imtixaan u galaysaa iyo 7-ka dambe ee natural galaysaa waxay dhanyihiin 14,403 arday oo ay 5,036 ay dumar yihiin.
sidoo kale dhakhtarka ayaa waxaan wax ka weydiiyey baahida keentay in sanadkan imtixaanka lagu qaado jaamacadaha dalka.
hadda kooxa la qaatay dee wax badan loo joogay nidaamyadii kala duwanaa ee waddanka lagu soo maamulayay ayaa arday fara badan u saamixi jiray markaa waxaan qishka la yidhaahdo, si markaa taa lagula dagaaltamaba waxaa la yibal hawshan aan tijaabinno. markaa wasaaradda waxbarashada leerka qaatay command post waxaa loo sameeyey markaa heer federaala. sababta ugu weyn ee markaa loogu baaday in jaamacadaha lagu qaado la yidhi waxa weeyaan, kow jaamacadooda waa jaamacadii goobtii wax lagu baranayay meesha u sarreysay, ardaydii wax soo barateena laba siyaabood faa'iida ugu noqon. kow beri kamaal ardayga markuu imtixaanka galo goobtii imilaa inuu sii ogaado, waxaa laga yaabaa iyada laftigeeda in dhiirgelin noqoto ardaygu uu isyidhaahdo meeshan iman doontaa bal imtixaanka sidii wanaagsan uga shaqeeya. laba wax qish la yidhaahdo oo ardaygu marka horeba kusoo tala galayaa maba jiriyaba, taas markaa si loo dhimo qishkaba iyo la dagaaltamaysa. markaa kolay runahaanti wax marka la tishaabinayo culayskeeda leedahay tana waa tijaabadi hore, laakiin jaamacad ahaan iyo ka maamul ahaanba waxaan aaminsanahay wuxu markuu hadduu mar bilowdo aada buu qurux badnaanaya.
dhankooda qaar ka mid a ardayda maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ayaa dareenkooda la wadaagay idaacadda v o a.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa bashiir axmed cabdullaahi, waxaan ahay ardada 12-aad ee imtixaanka uga socda jaamacadda Jigjiga. alxamdulilah si fiican buu noogu socdaa, waxaan dhiganay aan soo baranay aan intaasoo dhan ku sarfaadin unbaa nalagaga qaadayaa imtixaanka. alxamdulilah aad baan u faraxsannahay, wax dhibahoo jiraa ma jiro. alxamdulilah si fiican buu noogu socdaa imtixaanku, waxaan rajaynaynaa natiijo fiican inaan keenno imtixaanka. annaguna dadaalkii aan soo dadaalaynay iyo wixii aan soo baranaynay bisaan baanu meesha ugu nimidnay nalagaga qaaday. alxamdulilah waxaan rajaynaa natiijo fiican inaan keenno.
magacaygu waa ayaan maxamed maxamuud. waa imtixaankaan u fariisanay maanta. anugu waxaan ka mid ahay ardayda 12-aadka gaar ahaan qaybta socialka. aada baan u faraxsanahay maadaama aan dadaalkan soo wadnay intaasoo dhan aan soo akhriyaynay aan maanta miradhibkiisii u fariisanay ama imtixaankiisii usoo fariisanay. insha allah waxaan rajaynaynaa inaan natiijo fiican ka keeni doono. wallaahi waqtigana la siiyey waqti aada u fiican buu ahaa oo nagu filan wax ku soo akhrisanay ama adeaan ku fahmi karaynay. alxamdulilah natiijo fiican waa rajaynaynaa.
inkastoo ardayda sanadkan imtixaanka ay ku qaadanayaan jaamacadaha dalka, ayaa ardayda deegaanka waxa ay ku qaadanayaan imtixaanka 4 jaamacadood oo ay ka mid tahay jaamacadda Jigjiga. waana markii koowaad ee wax laga bedelo imtixaanka fasalka 12-aad oo lagu qaadayo jaamacadaha dalka, islamarkaana laba wareeg laga dhigay ardayda habka ay imtixaanka u qaadanayaan, iyadoo ay xusid mudan tahay in hadda ka hor ardayda fasalka 12-aad ay imtixaanka u fariisan jireen hal mar, balse sanadkan ay ka duwan tahay sanadadii hore. waxaana qorshahan keentay wasaaradda waxbarashada dalka, taasoo sheegtay in qorshahan uu yahay mid meesha looga saarayo bishka. maxamed cabdiraxmaan gata, v o a, magaalada Jigjiga. direct from Washington, the voice
kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Hay-adda la yiraahda Ixya Turaad ee dalka Kuwait ayaa maanta deeq raashina waxay gaarsiisay in ka badan 400 oo qoys oo dhowaan gaaray xerada qaxootiga ee dhadhaab, xaalad adag oo dhanka cuntada ahina ay haysatay. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
In ka badan 400 oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagax leh islamarkaana ah qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay kasoo barakaceen abaaraha ka jira Soomaaliya, islamarkaana muddooyinkii ugu dambeysay la daala dhacayay dhibaatooyina dhanka nolosha ay ugu horreysa dhanka cuntada ayaa waxaa maanta deeq raashina gaarsiisay hay-adda Ixya Turaad ee dalka Kuwait. Qoysaskan ayaa maalmihii ugu dambeysay guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxay ka muujinayeen walaac ku saabsan dhanka nolosha maadaama aysan haysanin raashin ay cunaan. Deeqdan ka timid hay-adda Ixya Turaad ee dalkaasi Kuwait ayaa waxay timid kadib markii qaar ka mid a guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay v o a ay ka warrameen dhibaatooyinka haysta dadkan, iyadoo mas-uuliyiinta hay-addan markii ay hadalkaasi dhagaysteen ay ka soo jawaabeen islamarkaana deeqdan raashinka ay soo gaarsiiyeen. ugu horreyn qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan oo la hadlay v o a waxaa hadalladoodii ka mid ahaa:
magace cabdulaahi xasan aa la dhahaa. Dowladda Kuweit waa u mahad celinay bariis, bul, boosho, sokor, wax kasta wixii cidda u baahnayd waa heshay. Muslimiinta dowliyooyinka inay waxaa u baagaynaa inay noo soo kordhiyaan, waa rafaadsannahay. Gaaji iyo haraad baa dhahaysaa, Ilaahay hanaga bixiyo abaar. Dowladda Kuweit waa u mahad celinay intii noo soo dhiibtay oo gacantaadana gaartay. U mahad celinaynaa raashin noogu soo deeqeen, sacan la sii rabnay aan ka helnay, waxaan rabnaa.
Mahad cabdullaahi ayaa layidhaa. Dhibaato badan iyo rafaad badan iyo silac badan waa soo marnay, haddana abaar iyo dhibaato badan baa nahaysa oo weliba macluul ah. Waxaan u mahad celinaynaa Kuweit, dowladda Kuweit ayaan u mahad celinaynaa raashin, bariid, bur, adduun, saliid ku kooban oo annagoo dhibaataysan naloo keenay ayaan ku mahad celinaynaa. Aakhiri adduunkana inuu liibaano oo gacantooda gacantii wax aan waynin Ilaahay ka dhigo, taasaan ku mahad celinaynaa.
Waxaa sidoo kale isaguna u mahad celiyey hay-adda Ixya Turaad guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan oo ahaa shaqhsigii la hadlay v o a islamarkaana ka warbixiyey dhibaatada dhanka cunto la-aanta ee haysata qoysaskan.
Maanta waxaan joognaa dhagaxley, aad baan u faraxsanahay. Waxaan halkan raashin ka bixinaya hay-adda Ixya Turaad ka socota dowladda Kuweit. Waxaa maanta wax la siinayaa dad gaara ilaa 400 qoys ka badan ayaa maanta raashin helaya. Aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dad fara badan oo dhibaataysna ayaa maanta dabka loo shidayaa. Taan waa farxad Allah subxaanahu watacaala ka soke. Hay-adda Ixya Turaad madaxeeda guud ee Nairobi oo ka soo jawaabay warbixinta aniga aan duubay oon kala hadlay idaacadda v o eda markii aan martida ku ahaa barnaamijka dhegeysa aan martida ku ahaa. Waxaan rabaa marka inaan aan u booriyo hay-adda Ixya Turaad. Waad mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. Shaqo fiican baad qabateen, dad fara badanoo waayeelo ah, caruur ah, oo maanta aan dab shidan karin baa dabka u shideen. Ilaahay idinkan ajir ha idinka siiyo. Waxaan marka aan ka codsanayaa hay-adda inay sii kordhiso taageerada ay dadka masaakiinta ah xeryaha dhadhaab ay u muujisay. Intaan way yaryihiin, waana wax tar weyn sababtoo ah 400 qoys maanta dabka loo shiday waa mahad Ilaahay subxaanahu watacaala ka soka hay-adda ay samaysay. Laakiin weli waxaan codsanaynaa in lasoo kordhiyo, islaamka loo qayliyo, la dadaalo si dadkan mataqaan masaakiinta ah dabka aan shidan karin ay u caawiyaan kuwa Ilaahay wax siiyey. Ilaahay subxaanahu watacaala ummaddu waxba isugu dhiibay.
ugu dambeyntii maxamed maxamed nuuriye oo ah sargaal ka tirsan hay-adda Ixya Turaad ayaa wuxuu ka warbixiyey deeqdan raashinka isagoo markaasi sheegay kadib markii ay maqleen dhibaatada ay guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka sheegayaan dadkan cusub ee yimid xeryaha oo aan haysanin raashin ay quutaan inay ka soo jawaabeen.
ka mid ah howlwadeenada iyo saraakiisha hay-adda Ixya Turaad ee dalka Kuweit, fadhigeedu yahayna magaalada Nairobi. Maanta waxaanu qaybinaynaa 430 qoys ayaa waxaanu qaybinaynaa raashin isugu jira bariis, bur, saliid, ugaali iyo waxyaabaha la quuta ee daruuriga ah. Waxaa ka faa'iideysanaya 430 qoys oo laga soo kala xulay qaxootiga cusbaa ee soo gaaray dhowaanahan xeryaha qaxootiga, oo dad runtii aada u liita ah isugu jira waayeel, ciyaal iyo dad maaragtay aada iyo aada u liita oo waxba guryahooda u oolin. Xaaladoodu ay aada u liito, gurmadkan gargaarkan degdega ee hay-addu soo gaarsiisay xariyaha qaxootiga wuxuu yimaaday kadib qaylodhaan ka soo yeedhay xariyaha qaxootiga oo gudoomiyasha iyo maamulada xariyaha qaxootiga ay soo marsiiyeen idaacadda v o a. Kadib markaanu dhegeysanay warbixintaasi ayaa maamulka hay-addu wuxuu u istaagay oo u tawaabshasaday inuu gargaar degdegah soo gaarsiiyo. waxaanu maanta awoodnay oon soo gaarsiinay 430 qoys gargaarkaas ugu jira noocyadaas aan soo sheegnay. Kadib amar iyo qaylodhaantii kasoo yeedhay v o a da waxaa u dhega nuglaado kasoo jawaabay maamulka hay-adda xiyaa turaat oo uu weeyahay sheekh axmed nuur sheekh xaaji maxamed biixi oo u adkeysan waayey dhibaatadii iyo qayladii kasoo yeedhay qaxootiga. waxaan rajeynaynaa hay-adaha annagana lamidka inay soo gaarsiiyaan wixii ay awoodaan oo tabartooda ah. runtii maanta waxaan meesha ku aragnay wax loo adkeysan kara ma aha.
maaha markii ugu horreysay oo deeq raashina ay hay-adda axyaa ufraath ay soo gaarsiiso qaxootiyada ku cusub xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo markasta ay hay-adda xilliyada ay qaxootiyada cusub imaadeen xerooyinka ay la garab taagan tahay gargaar. axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
mahadsanid. iyagoo lahaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii aanu caawa kale idin maqashiin jirnay ee qurba joogta. waxaa xubintani soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno adeegyada ay qabtaan golayaasha deegaanka ee magaalada London ee dalka UK oo ay ka mid yihiin xubno Soomaali ah oo dhowaan la doortay. bishii May ee sanadkan, doorashada golaha deegaanka ee ka dhacday magaalada London ee dalkaasi UK, xubnaha la doortay waxaa ku jiray 12 qof oo Soomaali ah oo ay ka mid tahay Dahabo Xaaji Ciise, Dahabo Dowlo oo laga soo doortay xaafadda Kensington iyo Chelsea. Dahabo aan dhowaan kula kulmay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu qabto gola deegaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xuseen, aadan kugu mahad celinaya adiga iyo tiimkaaga. Horta golaha deegaanka waa run dad badan ma yaqaaniin ama manfahansanaday, waxay yaqaaniin keliya MP-ga. Marka consolarku waxa waaye waa MP yar oo maaragtay xildhibaan yar ah. Waxaa hor yaalla waxyaabo badan oo kala duwan. Mid waa mid dadka wuxuu qabto, sida hadda arkaysa qofkii wuxuu kuula imaanaa cases kala duwan. Marka dad kala duwan aa kuu imaanaya oo nationality kala duwan leh oo issue kala duwan wata. Waxaa kamida qofkaas wuxuu ka dacwoonaa in maaragtay gurigiisa uusan dayactir la-aan uu yahay, wuxuu ka dacwoonaa guri la-aan inay haysato, wuxuu ka dacwoonaa sharci la-aan inay haysato. qaar waxay rabaan in aad form u buuxiso ama housing ha noqoto ama disability ha noqoto. Wixii adigu aan daadiye ku qaban jirno kaleeto ayaan qabanaynaa oo individual aan dadkaas aan la midga aan la kulmaynaa. wixii kale waxa waaye consolkan annaga aan joogno, markan consolka aan joogo xaafadayda keliya ma mathalaayo, waxaa mathalaa consolka dhan ayaa mathalaaya. marka waxyaabahan hor yaalla waxay tahay kow, dadaa waxay soo dalbanayaan guri inay dhistaan, inay ganacsi furtaan, inay maaragtay wax samaystaan, gaardan inay samaystaan, wax kasta oo maaragtay lagu kordhinayo. wax aan jiranin ilaah gurigaaga aad qolku kordhinayso ama daaqad aad ku kordhinayso waana kugu imaa. waxa waaye maxay ahayd, waa ka shirnaa, waa inaan marka go'aaminaa. marka wax alla wixii bolosi ka jira baaroogayagaasoo dhan ayaa laga shiraa, waa la go'aamiyaa. marka waxaan ku jiraa qoladaas oo maaragtay waxaa la yihahdaa planning applications, waa inaan wax ka go'aamiyo oon go'aankaas wax ka qaato, ama aan diidno ama aan yeelno. haddaan diidayno waa inaan sababtan u diidno aan sheegnaa. marka wax kastoo la go'aaminayaan samaynaa.
waa tahay dahaba gola deegaan dabcan magaaladay rangareeyaan ama maamulaan siyaasadda magaaladay dejiyaan, waxaad matashaa dad aad u fara badan, soomaali kelima ah, dadyo kala duwan ayaad ku matashaa siyaasadda xaafadda aad degan tahay. caqabada noocee baad arrinkaasi kala kulantaa?
waxyaabaha hor yaalla waxay tahay mar alla markii oo annaga naloo soo hordhigo wax oon rabno inaan ka qayb qaadano, waxaas waxay ku saabsan yihiin waxaa wata qof. lacala haddii la rabo in gaardan la sameeyo, qofaa wata ama ajensiyaa wadata. ajensiyadaas marka waxay leedahay waxaan rabaa in la ii ogolaado. haddii marka adiga aad wixii aad diidid ama aad su-aalo aad weydiisid, qoladaasi kuma jeclaanayaan. eeda intaas waxay ku socotaa ama shaqaalaha oo maaragtay baaroogeyga oo aan anigu siyaasiyiintood aan mathalo marka haddii qof uu soo dacwoodo oo aniga qofka shaqaalaha aan wuxuu usoo u jawaabay sidii saxda ay tahay waxaa laga yaabaa inuu qofkii aan raalli ka ahay inuu dacwadan keensaday inuu ka xumaado marka anaga as a politician waa inaan patient yeelanaa waa inaan maaragtay aan wax walba resilience wax la yiraahdo aan u dulqaadano
marka laga soo tago howlaha golaha deegaanka ee xaafadda Kensington iyo Chelsea ay maamusho dahabaha jiise sidoo kale waxay maalmo u qorsheysay inay fadhiisato xafiiska ururkeeda daadihiye oo sida ay ii sheegtay ay aasaastay sagaashameeyadii waxaan weydiiyey waxyaabaha ay u qabato Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee caawinaadda u baahan
aada umahadsanta Xuseen horta daadihiye waxaa la aasaasay 1993 consulkaygaan aan tegay islakan oo hadda aan aniga ka ahay xildhibaanka ayaan tegay waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan wax u qabto oo maaragtay xagga ku dhibaataysan iyo halkan marka waxay ugu raadeen xagga waxba nooga ma jiraan anaga laakiin halka hadda wax u qabanayso that's fine marka markii hore aniga waxaan u maleynayaa niyad ahaan dadka qurbaha jooga inay wax dhibaato qabinin laakiin waxaan ogaaday dadka qurbaha jooga inay ka dhibaato badan yihiin dadka gudaha jooga waay dadka gudaha jooga luqadoodii ku hadlayaan dad luqadoodu kula hadlayaan la joogan dad isdhaqan yaqaaniin ku hadlaan ehla u jooga halkan waxa waay waxa arkayso hooyo ilmo yar yar wadata bushar wax ku wada mid kale gacanta haysa shopping sameysanaysa qaboobahaas ilmihiina iskuul geysana aad u dhibaataysa luqadiin aan aqoon systemkiina waxba ka aqoon sharcigeena aan maar xaqeeda xataa aan aqoonin sidaas horta aan ururkan ku aasaasay waxyaabo badan oo kala duwana dadka waa u qabanaa marka waxaan qabnaa wax la yiraahdo drop in waxa waa ballan la'aan qofka inuu kugu yimaado sida hadda arkaysay qofba mar uu soo galaya qofka markuu soo galo maxay ahayd ayaad wuxuu kuula yimaada u qabanaysaa marka dadkaas waxay noogu imaanayaan howlo kala duwan ama qofku waaba gurul'aan ahaysa oo waa homeless oo inaan guri u raadino amaba sharciba ma haysto waa inaan sharci u raadinaa markaan sharci raadinayna anaga sharciyaqaan ma nihin laakiin waxaan raadinaynaa dadkii sharciyaqaanka ahaa lawyer hawshiisa maarata ugala anaga marka waxaan sameynaa facilitation wax la yiraahdo qofkaasi dokumentiyada looga baahan yahay ayaan u fududeynaa qofka lawyerka ah iyo hadduu u baahan yahay in loo turjumo oo qofkaasi uu fahmayn
intii aan la joogay dahabaha jiciise waxaan la kulmay dad kala duwan oo Soomaali u badan oo adeegyo ka rabay xafiiskeeda Cayni Yuusuf Cali iyo Zahra Maxamed Samatar ayaa ka mid ah dadkaasi waxaan weydiiyey adeegyada ay ka helaan halkaasi waxaa ku hormaraysa Cayni
harqaano islaamo waaweyn oo guriga guri joog ah harqaankiiba loo furay harqaanay bartaan qaar bartay iyo qaar tolaba labadaba waa jiraan foomam waa loo buuxiyaa korontooyinka qofkii koronto lagu yeesho waa laga caawinaa ijaar haddii lagu yeesho guryo inay helaan waxyaabo badan oo sidaas oo kale baa lagu caawinaa
waxaan ka mid ahay dadka ku xiran communityga oo ay garwadeed ay dahab ka tahay marka aray in waxaan ahay ka mid ahay dadka waqti dheer ku xirnaa communitygan ugu yaraan 20 sano camal waa ku xiranahay shaqadinka noola qabtana waxa maaragtay aad iyo aad ugu faraxsanahay meesha kaliya waa xawaay af Soomaaliga marka aniga aanan ingiriiska nagu dhibka nagu ahaa meesha nalaga caawiyo weeye xagga guryaha xagga benefitka wax walba aan u baahanahay waa aad iyo aad maaragta welcome aan ku ahayn aad iyo aada maaragtan ugu hambalyay inaa shaqaday hayso inay kor hadana u kacday shaqo aad iyo aad u culus ay ku haysaa dadka Soomaaliyeed
maadaama Soomaalida qurbaha ay sanadahan dambe si aada uga soo muuqanayaan siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin waxaan dahabaha jiciise weydiiyey haddii ay qorsheynayso in khibradeeda dhanka siyaasadda ay ka hesho London UK ay jeclaan lahayd inay kula laabato dalkii hooyo ee Soomaaliya
aada Xuseen horta u mahadsan tahay aniga intii muddo aba ma aanan rabin inaan ka qayb qaato siyaasadda waddankan runtii mar hore dad waxay ugu raadeen dahab imaad MB isku sharaxdid consularka MB ga ka sii weyn inkastoo ka holbadan yahay laakiin hoosha ugu badan waa golaha deegaanka waxa qabta marka inta waxaan u dhawreeyay inaan waddankaygii inaan wax ka noqdo runtii aad aan waddanka u jecelahay mar walba waxaan dhahay hadaa dhimanaysan waddankaaga ku dhimo aqoontaas adiga aad leedahay shahaadooyinkaas waxbarashada haysatid iyo khibradaas intaas oo sano ah waddankaaga wuxuu ugu qabo marka wallahi anigu mar walba waddankaygii ayaan jecelahay inaan wax ka noqdo laakiin waxay ku xiran tahay mar walba dowladda meeshaas joogta. Dowladda joogta ayaa waxay laga rabaan dadka aqoonyahanka ah, waxtarka ah, waxgalka ah inay u yeertaan, iyagu markaas ay yiraahdaan hawshaad adugu ku fiican tahay qabo. Xaqiiqda markaan kuu sheego, ma jeclo oday igu cido inuu meel geeyo. Waxaan jeclahay aqoontayda iyo kartideyda iyo waxqabadkayga in laygu soo xusho oon waddankayga wax ugu qabto.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay adeegyada ay qabtaan golayaasha deegaanka ee magaalada London ee dalka UK oo ay ka mid yihiin xubno Soomaali ah oo dhowaan la doortay. Intaan mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubinta Qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa gabagabadii idaacadda, ayaanu ku sii shaqaynaa aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku hayno kaydka.
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhawacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ulaalo ma dheelo dhanta loo ma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux dhimasha jooga ulaalo ma dheelo dhanta loo ma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhiigihi ka tuurte ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni dan kubadaleen hawo naska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba miyan aadan kubadaleen hawo naska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba igado igadoor dibaatada raggalagumadeele igadoor dibaatada ada ragalagu madhele
Thank you. heestaasi dhabanka hayaan kusoo xireynaa baahinteenii caawa iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga. heestaasi waxaa ku luuqaynaya allah u naxariiste fanaanka cabdi salaad aadan berdilaashe. idaacaddu waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.